Vi er i dag på besøg hos Sune Lehmann, der er professor ved DTU Compute og professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet.
Faktisk nej, det er forkert.
Er det forkert? Det, ja. Allerede i introen.
Jamen, hvad hedder det? Jeg er professor ved SONAS nu.
Men er det ikke under Sociologisk Institut?
Nej, det er det ikke. Det er under Samfundsvidenskab og Fakultet. Vi starter allerede. Jeg er ked af det, men det er også det er fordi, at jeg ikke selv har opdateret min... Jeg skal ind på LinkedIn og taste nogle taster.
Internettet kan lyve.
Specielt hvis det er mig, der skal opdatere det. Det er mit andet... Jeg tager ansvaret for, at internettet er forkert i det her tilfælde.
En ting, vi bare ikke er på bordet, fordi så kommer der sådan en bump. Men, Sune, du er også en del af det såkaldte HOPE-projekt.
Det er rigtigt.
Hvor vi kigger på alle mulige afkroge af danskernes adfærd under corona, og holdninger også.
Yes.
Der sidder du og kigger på nogle ret spændende ting, det kommer vi tilbage til. Og så er du jo, du har en meget stor anbefaling sådan med i kufferten, bare rent geografisk. Du får Vendsyssel.
Det er rigtigt.
Fremragende.
Det er det, der, det er vi, det, der gør vi, det hele forskellen.
Så vi er to vendelboer nu, der sidder her, og det er jo en rigtig god følelse, sådan grundlæggende.
Ja.
I dag der skal vi tale om algoritmer, vi skal tale om sociale medier, fri vilje, forudsigelse, grundforskning, videnskab, nudging og måske politik, hvis jeg kan få dig til at være lidt politisk.
Helt klart.
Men sådan grundlæggende tror jeg håber, at vi kommer ud i en masse side, på en masse sidespor og afkrog, men det må vi se. Vi ser, hvor den fører hen.
Yes.
Helt grundlæggende, Sune, du ved en masse om algoritmer. Hvorfor ender du med at forske algoritmer? Du starter jo, så vidt jeg ved, din sådan akademiske verden, karriere i den verden i fysik.
Det er rigtigt. Altså, jeg tror, altså det, som med alle andre gode ting i mit liv, så er det et totalt tilfælde. Og det skyldes på ingen måde planlægning. Og så tror jeg, at det skyldes også, at jeg... Selvom at jeg i mine unge år forsøgte meget på at være ensporet fysiker, så er det ikke den, jeg er som person. At jeg er sådan meget interesseret i alting, og det har så også bare blandet sig i mit videnskabelige arbejde.
Hvad er det, der fascinerer dig ved fysik?
Altså, jeg tror, at da jeg gik i gymnasiet, så tænkte jeg, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at blive så klog som overhovedet muligt. Og så tænkte jeg, det jeg synes er allersværest overhovedet, det er fysik. Og så tænkte jeg, lad mig prøve at se, om jeg kan blive god til det. Fordi jeg har ikke så svært ved så mange andre ting med fysik. Det synes jeg virkelig er svært, så lad mig prøve at gå i den retning. Og så tænkte jeg, at jeg prøver at læse fysik på universitetet, og så se, om jeg kan finde ud af det. Og det kunne jeg heldigvis godt, så jeg er fysiker. Men så tror jeg bare, at på et eller andet tidspunkt, Der kunne jeg godt se, at det var sjovere at ligesom overgive mig, og så gå i nogle andre retninger. Og så er det også fordi, at det passede ligesom med, at der var en masse andre fysikere. Altså jeg tror sådan set, at jeg kunne have haft et godt liv som fysiker, men der var en masse andre, der ligesom på det tidspunkt, jeg blev færdig, også strømmede i sådan en samfundsmæssig retning. Og det skyldes selvfølgelig, at fysikere, de lever jo i høj grad, i hvert fald nogle fysikere, af data. Og det passede lige med, da jeg blev færdig, at...
Hvornår blev du færdig?
Så jeg blev færdig som kandidat i 2004, og jeg blev færdig med min PhD i 2007. Og det var lige der, at ligesom at datarevolutionen lige begyndte. Dengang var det stadigvæk svært at få fat i data. Det var stadigvæk sådan, har du hørt, at der er et fedt datasæt om sådan og sådan, men det var lige der, at data om menneskers adfærd begyndte at blive tilgængelig. Så det var ligesom, at... Det var ligesom, at surferne, der ligger derude, så kunne jeg lige... Jeg var lige på den allerførste bølge og var med til at padle, så jeg, på den måde, så var det for første gang, at vi begyndte at have, at vi ikke bare skulle tænke over, hvordan mange mennesker de opfører sig, men at vi rent faktisk kunne se på det.
Det er jo også i de år, hvor man kan sige, at de her sociale netværk, sociale medier, begynder virkelig at spille en rolle i vores liv. Ikke? Altså jeg tror personligt, jeg kommer på Facebook i 2007, så det passer meget godt. Og rigtig mange, jeg kender det også deromkring.
Yep.
Så der begynder også at opstå nogle virksomheder, der lever af at forstå vores adfærd og have en masse data om os.
Lige præcis. Og det var dengang, var det jo stadigvæk, tænkte vi bare, det her det er det fedeste i verden. Jeg kan stadig huske, måske min første adgang var også sådan noget, at kom på Gmail i 2005 eller sådan noget, lige da det startede. Nu skal vi ikke fact-checke årstallet alt for meget, men det var deromkring, ikke? Og det var det der med sådan, wow, lige pludselig så er det bare det her fede, og hvor er det fedt, at det er gratis, Og du ved, altså, at det var sådan en tid, hvor at de her ting, de blev tilgængelige, og det var meget svært ved at se nogen downside ved det, ikke? Og det, altså, det var sådan de gode gamle optimistiske teknologidage.
Så du har ikke på noget tidspunkt været sådan en computernørd, der har siddet begravet i skærmlyset time efter time, eller?
Ikke rigtigt. Altså, jeg er meget mere en bognørd end en computernørd. Altså, igen, så har jeg sådan... jeg havde ligesom behov for at blive lidt computernørdet i forbindelse med at lave dataanalyse. Og man kan sige...
Hvordan gør du det? Sådan helt...
Hvordan bliver man praktisk en computernørd, eller hvad?
Jamen, hvordan... Altså, når man kommer... Du har en Ph.D. i fysik her, så, ja. så bliver du lige pludselig klar over, at det her det er mega spændende, og nu skal yes. du hoppe ind i den verden. Hvad yes. gør man så?
Okay, men lad os starte med at sige, at det gode ved at lave en Ph.D. i fysik, det er, at man ligesom lærer at miste frygten for matematik. At det er ligesom sådan en... Du ved, ligesom at Navy SEALs, de får virkelig en hård træning, og som fysiker, så er det der, man starter med at sige... Jeg kan stadig huske første år, så får man får udleveret sådan en bog i klassisk mekanik, og når man åbner den og kigger i den, så tænker man bare sådan, hvordan kan nogen mennesker overhovedet lære indholdet i den her bog? Ikke? Det er bare symboler og tegn, som virker helt ud... Altså, der prikker over, man ved, hvad eneste lille anslag der har en eller anden specifik betydning, og man har ingen anelse om, hvad det betyder, der er fyldt med græske bogstaver osv. Så får man en matematikbog, der er præcis det samme, men bare med nogle helt andre tegn, og så er det ellers bare om at komme i gang og ud over stepperne. Og så ved slutningen af første år, så siger man, okay, det var virkelig svært, men nu har jeg lært det. Og så starter man, okay, nu skal vi i gang med elektromagnetisme. Så er der nogle helt nye ligninger, og en helt anden type, der skal man lave sådan nogle rumintegraler, og igen, lære en hel masse vanvittigt svære teori, og så siger man, okay, det var et hårdt halvt år, og så siger de, ja okay, nu skal du i gang med kvantemekanik. Og så starter du bare igen, og så er der nogle nye differentialligninger, og en helt ny type, så er det sådan noget matrix, og så videre, så videre. Ikke? Så det der ligesom sker på et eller andet tidspunkt, så lærer man ligesom, okay, når der er nogen, der ligger en meget tyk bog foran dig med en masse tegn, som du ikke forstår, så er det bare at sætte dig ned og gå i gang, og så og ligesom støde hovedet imod muren og snakke med mennesker, og så kan du lære det. Så det, der ligesom sker...
Der er sådan noget lidt kryptografagtigt over det der. Sådan.
Men der sker bare det, at når man når til slutningen af 5 år, så er man ikke længere imponeret, når der er nogen, der kommer med nogle lange ligninger. Så siger man, okay... Lad os snakke om det, lad os gå i gang med det. Og det betyder, og det er derfor, der er mange fysikere, der laver alle mulige mærkelige ting. Det er fordi, at på en eller anden måde, så er det en uddannelse, der er rigtig god til at lære nye ting. Det er ikke sådan noget, så kommer de og siger, om der er de her nye deep neural networks, og nu skal vi... Så siger man, okay, men lad os finde ud af, hvordan de virker. Man tænker ikke sådan, okay, det forstår jeg aldrig. Så man er ligesom klar på at være med på den teknologiske udvikling. Og lidt tilsvarende med programmering, ikke? Så siger man, okay, men jeg har fået et nyt dataset, og det ser ud til, at for at forstå det, så er jeg nødt til at lære at kunne gøre det her med en computer, og så sætter man sig ned og finder ud af det. Så jeg er ligesom aldrig blevet undervist i
du har sat dig ned og fundet ud af det.
Ja, lige præcis.
Det lyder meget nemt, når du siger det.
Det er
meget behageligt på en eller anden måde. Jeg er ikke sikker på, at det er så behageligt, men ja, måske er det.
Altså, det er sgu svært at sige. Altså, det er... ja, jeg tror, det kommer an på ens temperament. Hvad hedder det? Ikke?
Jeg tror, kan godt lide det. En god portion vilje for at komme igennem det. Men, yes. Apropos vilje.
Ja.
Jeg synes jo, en af de ting, nu, hvis vi begynder at tale lidt om algoritmer, en af de ting, som vi jo taler om i forhold til algoritmer, det er jo, at algoritmer bygget på en masse data er i stand til at forudsige vores hvad kan man sige, næste træk, vores adfærd. Og er det så det samme som, at noget af vores fri vilje bliver taget fra os? Altså fordi vi bliver nudget, eller vi bliver styret i forskellige retninger af de her algoritmer. Det kan være på sociale medier, det kan være i alle mulige andre sammenhænge, men er der en grundkonflikt der? Altså er det vi skal være bange for? Er det i virkeligheden det farligste, når vi taler om sådan algoritmer? Er det, at vores fri vilje, hvis vi... Altså det er der også nogen, der vil sige, har vi overhovedet sådan en? Men,
yes.
men er det det, der er på spil? Eller hvad er sådan... Hvis du skal sætte ord på det.
Okay. Hvis vi starter sådan helt... Altså der er mange... Altså når du nu siger her med stierne, ikke, så inde i mit hoved, så er der rigtig mange forgreninger på den vej, der foran os nu, er rigtig mange ting, man ligesom er nødt til at forklare samtidig. Så det er godt, at vi har lidt tid til at gå ind i det her. Så bare lige for at give et svar, så vil jeg sige, ja, det er det, der er det farlige. Og jeg synes, at der er ligesom et dilemma, eller ikke et dilemma, men der er ligesom en forudsætning for at spørge om det her, som du ikke har spurgt om, som er, hvad er det ellers, folk er bange for? Hvad er det, folk er rolig over? Og det, jeg tror, jeg vil sige, det er, at min oplevelse er, at der er mange, der er bange for, at det, der er problemet med, at Facebook ved alt om en, det er, at man kan spionere på sig. Og det, jeg kan sige af alt, hvad jeg ved for, om, hvad der foregår inde på Facebook, det er ikke særlig meget, men så lidt, det er, at folk er pivende ligeglade med dig og dit liv, ikke? At de eneste, der er værd at spionere på i den der spionagefasong, det er folk, der laver nogle, altså det er sådan berømtheder og sådan noget, ikke? Det er sådan noget, det er Chili Claus, ikke? Ham kunne det være, man kunne spionere på, men jeg ved ikke, optager vi jer?
Ja,
så Chili Claus, ikke? Han er værd at spionere på. Helt klart,
okay.
Morten Messerschmidt. Berømtheder, de skal være rolige, helt klart, men også almindelige danskere. hvad hedder det? Folk er fuldstændig ligeglade med vores privatliv. Så derfor så er det, at jeg synes, at det, man bør tænke over, det er, hvorfor er det, at de alligevel indsamler de her data? Og der tror jeg, at det, der ligesom på sigt, at man skal være rolig over, det er det her med, at de her firmaer, de kommer til at kende en bedre, end man kender sig selv.
Det gør de vel på nogen måder allerede?
Ja, på nogen måder. Helt klart. Så hvis vi skal begynde at tænke op, er det overdrevet ikke lidt? Så kan vi sige, jo, helt klart, men lad os prøve at starte med bare sådan, hvad du søger med på Google, som er det allerførste data, vi begyndte at give væk omkring os selv, ikke? Hvor at Google i mange år så sagde, at det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne lave en rigtig god søgemaskine. Og den information, du så giver os, det er den her information om, hvad er det, du søger på. Men hvis I tænker over, hvad det er, man søger på, så er der selvfølgelig mange kedelige ting. Ikke? I dag så har jeg lige søgt på ekstrasøger til IFØ-toiletter, fordi at, der er sådan en knap, der er faldet af vores toiletbræt derhjemme. De ting, de er måske ikke så vigtige, vel? Men man søger også om alle mulige andre ting. Det kan være, at hvis der er en eller anden person, man er fascineret af, så tjekker man lige, hvem er de på internettet. Og måske er man okay med, at de søgninger, de bliver delt med, måske så er man ikke det. Måske så er man urolig over et eller andet med sit helbred. Noget, som man måske har lyst til at dele, hvis nu det ikke er så seriøst. Men det kunne også være en alvorlig sygdom, som man havde, og som man gerne selv ville styre, hvornår at andre folk de skulle vide noget om det. Det kan også være et eller andet pinligt, at man havde kønsvorter, eller et eller andet ubehageligt, som man virkelig gerne vil holde privat. Men alle de ting, dem fortæller man gladeligt til Google. Ikke? Jeg kan fortsætte med eksempler på ting, der vil være, man ikke vil have lyst til. Altså, man kan sige, hvor mange vil være okay med at dele deres søgeresultater. Og der tror jeg selv, hvis man siger, at jeg har ikke noget at skjule, så tror jeg, der er mange mennesker, der, når de lige tænkte igennem, hvad de har lavet på nettet de sidste usid, så er der sikkert et eller andet, de alligevel lige vil holde lidt tilbage. Ikke? Så
den banale erkendelse er vel også, at vi alle sammen har noget at skjule.
Helt klart.
Og måske heldigvis. Måske er det godt. Altså, det er vel ikke meningen, at vi nødvendigvis skal være fuldstændig gennemlyste, eller hvad det hedder. Altså, at der skal vel ikke være fuld gennemsigtighed i alt, hvad vi overhovedet foretager os, eller tænker.
Nej,
eller
det er i hvert fald en diskussion, man kan tage og sige, en god effekt. Hvis nu at vi sagde, at vi var helt gennemlyst, ikke, så ville vi da måske se, ja, okay, alle de andre, de er lige så langt ud, som jeg selv er. Og så ville vi måske være mere accepterende. Ikke alle de der, du ved sådan, i USA, der sker der næsten altid, at der er sådan en eller anden anti, som er imod homoseksualitet, og de har brugt hele deres liv på at bekæmpe homoseksualitet, og så bliver det, og så finder man ud af, at de er homoseksuelle.
Jeg kan høre, hvad du tænker på nu. Det er en historie, som tager udspring i sådan en præst, som bliver fanget i sådan et, jeg tror, det er Grindr.
Kan det ikke passe? Det er jo 100 af de historier.
Han bliver fanget, tror jeg nok, på en af de der dating- eller sex-apps for homoseksuelle, og så er der et kristen medie, som vist outer ham.
Ja.
Et kristen amerikaner. Ja, det er sådan, det,
men den historie, den findes jo. Ja. Altså, sådan, det er, du ved, det er engelske parlamentsmedlemmer, som har familieværdier, og så bliver de fundet med en appelsin og lykke om halsen og
klassepose overhovedet. Det sker altid for konservativ.
Ja, det er det mere. Se mere, det kunne være de mennesker, hvis nu at vi fik delt vores internetsøgninger, at de kunne ligesom finde mere accept. Så man kunne godt sige, måske er det fedt nok. Men jeg tror netop, hvis man går til de der nogle mere personlige ting, så lad os sige, at du og din kone eller kæreste skal have barn, så kan det godt være, at jeg vil sige, ved hvad, jeg vil gerne være med til at styre, hvornår den information skal deles med andre mennesker. Måske er det vores, måske er det fair nok, at vi holder det tæt på. Hvis nu er det, jeg har en alvorlig sygdom, måske er det fair nok, at jeg får lov til at styre, hvornår jeg deler det med min familie og med alle mulige andre. Der er masser af kategorier, hvor man siger, selvom at du ikke har noget at skjule som sådan, så er det måske fair nok, at du har et privat indre liv. Andet der, det synes jeg, det tror jeg, der er mange, der vil, det vil resonere med mange, at det vil være fair nok, at du havde noget, som var dit eget, og som du selv havde styr på.
Mm.
Og så det der, som er spændende, det er, at der også er nogle filosofer, som har tænkt over det her. Og jeg kan selvfølgelig ikke her på stående fod huske navnet på ham her, men der var en, der havde ligesom et argument om, at det, som gør os til personer og mennesker over for hinanden, i stedet at se hinanden som menneskelige, det er det, at jeg ikke kan skue ind i dig. Det er det, at jeg ligesom ikke ved alt om dig. Og derfor så er det overraskende for mig, hvad du gør. Det er det, der gør, at det ligesom er spændende. Det er det, der gør, at jeg ser dig som en person. Men hvis nu, at jeg ligesom havde fuldstændig gennemanalyseret dig til det punkt, at jeg viste enhver handling, som du ville foretage, så ville du ikke være interessant som en person for mig. Så ville jeg se, hen over tid i hvert fald, begynde at se dig som bare en eller anden brik, jeg kunne rykke rundt
med. Et datapunkt.
Ja, men også som en ting, som hvis nu jeg virkelig kunne styre dig 100%, så ville du bare være en brik, jeg kunne rykke rundt med. Så ville du ligesom være noget, jeg kunne manipulere. Ikke? Og det, som ligesom er, så kan man sige, det, for at det her det bliver overbevisende, så skal vi bruge hele vores snak på bare at udfolde det og forklare, hvorfor det giver mening. Jeg er faktisk en lille smule overbevist om det, men uanset om man er fuldt overbevist eller ej, så er det i hvert fald det, som er effekten. Jeg tror, at det er sådan, at Facebook ser dig. Jeg tror, at det er sådan, at Google ser dig. De ser ikke dig som mennesket, Peter, som sidder, men du er en brik, som de sidder og rundt med allerede. Og det er det, jeg tror på. Og heldigvis er de ikke særlig gode til at manipulere med os på særlig mange punkter. Vi kan snakke om, hvor de er gode til det.
Endnu.
Men det, som man kunne være rolig over, det er, at på den lange bane, at så bliver de bedre og bedre til det.
Mm. Vi har jo talt sammen før på et tidspunkt, Sule, og jeg ved, en af de ting, som du sådan er lidt optaget af, det er det her med, at der er mange mennesker, der taler om, at algoritmer er farlige, eller kan influere os, kan påvirke de valg, vi træffer, men du er jo også ret optaget af, at vi i virkeligheden ikke ved ret meget om, hvad der er inde i algoritmerne. Altså det her med, at altså vi i virkeligheden skal have noget grundforskning, eller noget der ligner, ikke? Altså hvor vi sådan ligesom prøver forskellige ting af på algoritmerne, og så ser, hvordan de reagerer på forskellige input.
Ja, det er rigtigt. Altså, igen, så er det en stort emne, du starter på, ikke? Fordi at algoritmer kan være uigennemsigtige på mange måder. Algoritmer kan være uigennemsigtige, fordi at Facebook, de ejer dem, eller Google, de ejer dem, og vi har ingen anelse om, hvad der foregår. Og det er det, der er tilfældet lige nu, at når du sætter dig og kigger på din computerskærm, ikke, så er der sådan en supercomputer, der bare sådan drejer i stilling, peger på dig, og så absorberer de data, der kommer ud fra dig, og spytter ting ud, som den har beregnet ved at kigge på alle mulige andre mennesker. Men du ved ikke, hvad den har til formål. Du ved ikke, hvordan den virker. Du ved ikke, om den er forskelsbehandler mennesker. Du ved intet om den, fordi at det er et firma, der ejer den. Og de observerer alt, hvad du laver. Ikke? De observerer, hvor mange sekunder, at dine øjne de hviler på hvert objekt på skærmen. De tracker ikke dine øjne, men de har en idé om, cirka hvor normale mennesker de ikke er på skærmen. Og de siger, hvad er det, der er i centrum af skærmen, når du scroller ned, og så er der en eller anden plat reklame, som du ikke har lyst til at klikke på, men du alligevel lige siger, hvad fanden var det, så bliver det målt i sekunder. Hvis du taster noget på Facebook, og så sletter det igen, så bliver det registreret. altså, at hvis du har en fornemmelse for, også på Twitter og så videre, det er så helt standard, så der bliver indsamlet alle de her informationer om dig, og om alle brugerne, og de bliver så kogt sammen i en eller anden suppe, som så bliver brugt til at servere dig nye ting, som igen genererer nye datapunkter. Og der er ingen ud af dem, der har lavet, eller hvem der ved, hvordan at den ligesom er bygget sammen. Og i øvrigt så er det sådan en samsurium med hundredvis af algoritmer, der arbejder sammen. Og der er ingen, selv ikke dem, der har lavet dem, der har en idé om, hvordan det samsurium af algoritmer hænger sammen. Og så...
Jeg tror, det i den her film, der hedder The Social Dilemma, som jeg, du garanteret har set, der tror jeg, der er en af de her folk, der har arbejdet i en af de her store tech-virksomheder, som siger, at jeg tror, det er hos Facebook, at der er der måske 3-4 mennesker, som har sådan en nogenlunde idé om, hvordan Facebooks algoritme virker sådan til sammen, eller man skal sige.
Men det har de jo heller ikke.
Nej.
Hvordan kan de have det? Du kan ikke, altså sådan, for at der kan være en forståelse af noget som helst, så er du nødt til at få det ind i et menneskes hjerne.
Mm.
Og sådan den samme, så det kan være, der er nogle, 3 mennesker, der har en god teori om, hvordan det virker, men de ved det ikke. Så det er bare for at sige, der, det første det er det der med, at det er hemmeligt. Og så det andet, det er, at den måde, som vi bygger algoritmer på, når vi laver moderne machine learning, der er modellerne i sig selv så komplekse, at det også er svært at finde ud af, hvordan de virker. Det er ligesom en forsknings... Så udover, at der er algoritmer, der er hemmelige, så er der på den anden side også algoritmer, som er så komplekse. Det vil sige, at de har så mange parametre, så mange variabler, så mange tal ind i sig, at vi heller ikke ved, hvordan at de kan forudsige. Vi ved bare, at de kan gøre det, men hvad det er for nogle variabler, der er vigtige, og hvad for nogle mønstre, der er på spil, det er stadigvæk ikke klart. Så nogle af tingene kan vi begynde at arbejde med, og nogle af tingene har vi nogle teorier for, hvordan de fungerer, men generelt set, så har vi ligesom de her superalgoritmer, som vi ikke helt ved, hvordan de virker. Ikke? Så når du hører...
Og når en klog mand som dig finder ud af, at det er sådan, det er, så får han jo lyst til at gå i gang med skiltet, tænker jeg. Så får han lyst til at se, hvad er det for nogle dele, der er inde i det her store monstrum.
Yes. Men der er
og
bare...
hvordan gør du det? Eller hvornår gør du det? Eller gør du det?
Jamen altså, man kan sige, hovedparten af mit arbejde er ikke at forstå, hvordan komplekse algoritmer virker, men at forstå, hvordan verden virker. Så det, som jeg personligt gør, det er, at jeg prøver på at bygge algoritmer, der er simple nok til, at vi rent faktisk kan forstå dem. Så der er mange måder at modellere verden på.
Mm.
Og man kan sige, hvis vi går tilbage til fysikken, så det, der er fantastisk ved fysikken, det er jo, at man kan modellere verden på en måde, hvor at den bliver til at forstå. At de her ligninger, jeg talte om før med Newtons fundamentale ligninger, som du husker med glæde fra gymnasiet, ikke?
Helt sikkert.
Kraft er lige nu masse gange, acceleration og inertibevarelse osv. De ligninger, de har jo den egenskab, der er også inertibevarelse, der er nogle forskellige stykker. De ligninger, det er nogle få matematiske tegn, som forklarer en kæmpe, kæmpe udstrækning af verden. Det er ligesom, det er sådan idealet for forklaring på en vis måde. Ikke? Man kan ikke give de forklaringer nogen andre steder ind i fysikken. For det, og det er så ligesom, det er der, verden er simpel nok. Men der kan vi give sådan nogle helt vilde forklaringer, hvor at vi kan skrive nogle bevægelsesligninger op for, hvordan at et æble det falder ned i knolden på en mand, der ligger under træet, og så er det de samme ligninger, der beskriver stjernernes bevægelse på himlen. Fuldstændig præcist indtil relativitetsteorien osv. Ikke?
Mm.
Maxwells ligninger blev skrevet ned for flere hundrede år siden, og det er stadigvæk dem, som forklarer, hvordan at næsten hele vores verden fungerer. Det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Så der findes matematiske modeller, som gør det modsat af at gemme verden. Og det er ligesom det, som er mit ideal, og det er der, hvor man stadigvæk kan se, at jeg er fysiker, at det er det, jeg leder efter.
Men, så du er en mand med en lommelygte ude i en meget stor mørk skov?
Det har jeg i hvert fald været i praktisk forstand, og faktisk også for nylig. I går morges var jeg ude i skoven, og jeg havde taget en lille lommelygte med. Men Ja, det ved jeg ikke. Altså, ja, men altså, det er mere, at jeg leder efter lyskontakten i et stort rum, i et stort mørkt rum, ikke?
Så bliver du i stand til at belyse det hele på en gang. Det må være altså, en ultimativ oplevelse.
Men det tror jeg, det er ikke, fordi jeg sammenligner mig med Newton og Maxwell osv., men det er det, der er idealet. Det er det, de gjorde.
Mm.
Og også med kvantemekanik, ikke? Det var, at de fandt den ene lille kontakt, ikke?
Mm.
Som kunne oplyse det hele. Det er det, der ligesom, altså at det er det, der er dækningsområdet af de her klassiske ligninger. Det er så fuldstændig vildt. Ikke? Og det er det, der for mig ser det videnskabelige ideal.
Mm.
Så det er ligesom det, jeg arbejder på. Ikke fordi det er noget, jeg hele tiden bare klarer helt godt. men det er det, der er mit ideal. Og det er ligesom det modsatte. Men det, der så er spændende, det er selvfølgelig, at jeg jo også bor i den samme verden, som du er. Så derfor så er jeg også ligesom trukket hen imod den anden problemtype, men det er mere som en samfundets borger eller en person, der ligesom tænker, der er to grunde til det, så lad mig fortælle. Så det ene, det er ligesom sådan en personlig grund, men den anden grund, det er også, at det, at vi kan forudsige, det, at der er mønstre, som de her dybe netværk, de finder, det peger jo også på, at der er lovmæssigheder nedenunder alt det her, som vi forhåbentlig kan beskrive med ligninger af den type, som jeg taler om, som vi bare ikke har fundet endnu. Men det, at man kan forudsige, det giver mig også håb om, at mit projekt med at finde lovmæssigheder, som kan beskrive ikke bare naturens verden eller de døde tings verden, men måske kan vi også finde lovmæssigheder i de levendes verden. Og men hvordan får vi dem ud af de...
Så du på en eller anden måde, så siger du lidt, at du forsker i virkeligheden meget mere i, hvordan mennesker reagerer, agerer, fungerer nede under de her algoritmer. Så i virkeligheden er du... du forsker mere i mennesket end i selve algoritmen.
Ja.
Man kan sige...
Eller i kulturen, eller i hvor... Altså, ikke i individet, fordi det tror jeg ikke, man på den måde kan forstå.
Noget af det, som man jo taler om med algoritmer, altså det er jo, jeg ved, du har forsket lidt i det her i spredningen af idéer mellem mennesker på sociale netværk. Du har kigget på Twitter på et tidspunkt.
Det er rigtigt.
Det er jo noget, måske kernen af noget af det, vi er bange for. Ikke? Det er det der med, at der er den store fortælling om, hvordan russerne var med til at påvirke det amerikanske valg tilbage i 16 ja. med forskellige misinformationskampagner og dit og dat, og jeg gider ikke gå ind i, hvor meget det var koordineret eller ikke var koordineret, det finder vi forhåbentlig en eller anden dag lidt mere ud af. Men,
yes.
men det spændende er vel det der med, at man jo netop kan flytte menneskers holdninger og idéer og idéverden ret meget med hjælp af algoritmer, ikke?
Yes,
det er vel noget af det, der er rigtig spændende. Og hvad kan man sige, hvad har du, altså nu siger du, du prøver at bygge simple algoritmer, som kan fortælle os noget, som vi så kan forstå og se ind i. Hvad ved vi så nu? Altså hvis du siger på en eller anden måde, at vi mangler noget grundforskning, ikke?
Det er helt klart.
Om algoritmer, men hvad ved vi så? Altså hvis vi lader med at tænke på det, vi ikke ved, hvad ved vi om for eksempel Twitter, den måde, de spreder idéer?
Okay, nu har vi været meget generelle i lang tid, så lad os være super konkrete. Så jeg har en god røverhistorie, jeg fortæller. Så da jeg lige var kommet tilbage efter at have været postdoc i USA til DTU, så skulle jeg undervise i et kursus. Og i det kursus, der gav det mening af nogle forskellige årsager at undervise i, hvordan man analyserer netværk, og så gav det også mening i det kursus at analysere, hvordan man bruger computer til at forstå sprog. Og så fordi at jeg dengang var modsat nu, hvor jeg bare sådan udbrændt, træt, gammel mand. Dengang så var jeg, det passer ikke, fantastisk sprudlende energi, som man kan høre, men jeg havde mere fritid, end jeg har nu. Så derfor så tænker jeg meget, meget kreativt i, hvordan jeg forberedte det der kursus, og det var stadigvæk så lang tid siden, at Twitter var mindre reguleret, end det er nu. Så det, jeg sagde, det var, at det kunne være sjovt at gøre det. Altså, på Twitter, der har vi et netværk, og der er sprog, så lad os bruge Twitter. Og så lad os have som opgave for de studerende at lave små computerprogrammer, som lader som om, at de er ægte mennesker på Twitter.
Bots.
Det, som nu
Twitterbots.
Hedder Twitterbots.
Ja.
Men det, som dengang slet ikke var opfundet. Det var så blev så meget opfundet senere. Men det her det lang tid før, at det overhovedet var moderne at lave Twitterbots. Så vi taler sådan noget 2012 eller sådan noget. Så det var slet ikke nogen. Så vi lavede nogle Twitterbots. Og det, som er interessant, og det kan vi også diskutere, men lad os parkere det for nu, det er, at det er utrolig nemt at lade som om, at man er et menneske, selvom man er et computerprogram på Twitter. Okay, lad mig bare lige hurtigt gå ind i det her. Det er fordi, at når du og jeg vil sidde og snakke sammen, så kan jeg se dig i tre dimensioner. Du har skæg og hat på, og bevæger dig, du laver ansigtsbevægelser, og det er en meget, meget rig informationsstrøm, der kommer imod mig. Bare informationsstrømmen i sig selv. Så hvis der havde siddet en hund, så havde det været lige så stor rigdom i informations.
Men jeg håber på en eller anden måde, at den er mere rig, når jeg sidder her end en hund.
Helt klart, der kommer mere, der kommer det, du siger også. Men altså med kropssproget, detaljerigdom og så videre, det er meget, meget svært at erstatte dig med et eller andet kunstigt. Men på Twitter, så tager man hele den her kompleksitet af mennesker, og så bare klemmer man det bare ind i sådan en lille bitte kanal med, at du kan bare pippe ting afsted, som dengang måtte have 140 anslag eller et eller andet. Mm. Ikke? Og det viser sig, at det er meget lettere at ligesom simulere den der helt tynde informationsstrøm af bare sådan nogle små anslag. Så, og de DTU-studerende er jo helt fantastiske og geniale unge mennesker, så de, og de synes, at det var sjovt at have en ung lærer, som gav dem nogle usædvanlige opgaver. Så de lavede sådan nogle Twitterbots, der var helt vildt gode. Meget bedre, end jeg havde regnet med. Det gør de altid. De studerende. Og så viste sig, at de var helt gode til at få følgere. Så på meget, meget kort tid, så fordi at de var fede, de der bots, de lavede, så fik de tusindvis af følgere på Twitter. Og den måde, man gør det på, det er, at man snyder en lille smule, og det fortalte de hinanden, og man basically, så er det, at hvis man følger nogen på Twitter, som ikke følger særlig mange, og det ser ud, som om man er cool nok, så hvis nu, så har folk en tendens at følge tilbage. Altså, så tænker jeg, okay, hvis der er en eller anden person, der sidder med mig, så kan det være, at de også har noget fedt at sige, hvis de virker overbevisende. Og det gjorde de her Twitter-bots. Selve profilerne måtte de gerne lave manuelt, og så med indholdet skulle de ligesom lave med en computer. Mm. Og så på sådan en måneds tid, så kunne de her Twitter-bots godt have flere tusind følgere. Og det gør bare, at de virker endnu mere overbevisende. Og så var jeg sådan, shit, nu har vi lavet bare sådan en hel her af bots på Twitter. Og igen, der var ikke noget negativt ved det dengang, fordi konceptet var slet ikke opfundet. Så vi sagde med vildt, så tænkte vi, okay, hvad fanden skal vi bruge dem til? Hvad skal vi finde på at gøre?
Hvad skal vi påvirke?
Lige præcis. Fordi det var spændende. Altså, jeg kan vise dig en blogpost fra dengang, hvor vi efter, fordi det vi så sagde, det var, kan vi få noget på Twitter trending topics? Det var ligesom det, der var vores formål. Så designede vi sådan en strategi for, fordi de her trending topics, de er lokale for et community. Så vi sagde, okay, nu flytter vi alle botsene til den her by, og så begynder vi systematisk at blive venner med folk i den her by i stedet for. Og så laver vi sådan nogle lokal orienterede kampagner. Og det endte faktisk med, at vi fik, ting, der trendede på på Twitter i Boston. Hvis du har show notes til showet, så kan jeg sende dig et link, hvor vi skriver det. Og så året efter, så tænkte jeg, okay, men du ved, det handler jo altid om ikke at lave dobbeltarbejde. Så jeg tænkte, nu kan vi bruge det her til et videnskabeligt projekt. Så året efter, så brugte jeg det her Twitterbot setup. Altså, så vi lavede det samme, og de studerende lærer selvfølgelig en masse. De elsker, hvad hedder det? Ikke for at lave reklame for mig selv, men jeg blev indstillet til årets underviser på DTU i samme periode, så hvis der er nogen, der føler, at jeg ligesom misbrugte de studerende, så vil jeg gerne bare lige påpege. De lærte en masse. Det er skide godt. Men samtidig så tænker man, at vi kan godt bruge deres aktivitet til at lave noget videnskabeligt. Og så tænker jeg, hvad kunne man bruge det til? Og nu kommer vi tilbage til indflydelse. Det var så dig, der sagde, at du gerne ville ud på sidespor, ikke? Så nu kommer vi tilbage til indflydelse. Så det jeg så tænkte, det er, så nu er vi lige nødt til at tage et andet sidetrack og lige forklare, hvad der er et interessant videnskabeligt spørgsmål. Det som er, det er, at i mange år, så har man tænkt på, at indflydelse spredes mellem mennesker, ligesom at sygdom spredes mellem mennesker. Så man har ligesom tænkt over, hvordan spreder sygdom sig i mange år. De sidste par år har vi alle sammen tænkt rigtig meget på det. Den måde, primært på natklubber, viser det sig. Det var en joke. og i biografer. Nej. Og den måde sygdom spreder sig på, det ved vi også godt. Jeg sidder her, og så har jeg lidt ondt i halsen. Måske lidt løbende næse, lidt hoste, måske lidt diarré. Og sygdommen, den reproducerer inde i mit næse og lunge, væv og hals. Og så hoster jeg lidt, så flyver det ud i luften, og så smitter det dig efterhånden, som jeg sidder herinde.
Ja.
Og jo mere jeg ligesom snakker og råber og skriger, jo mere smitte sender afsted, og jo længere tid vi sidder sammen, det ved du også godt, jo større påvirkning giver jeg dig med smitte. Og sådan har man faktisk modelleret spredning af social indflydelse også. Men i de seneste år, der er der kommet sådan en alternativ teori for, hvordan at sådan noget smitte det fungerer. Og det er det, man kalder complex contagion, eller kompleks smitte på dansk. Det er min oversættelse.
Mm.
Og den måde, man tænker det på, det er at sige, måske så er det ikke kun selve det, at du bliver udsat for de idéer af mig, men måske har det noget med netværket at gøre. Så den sådan, ligesom største teori, det er, at måske har det noget at gøre med, hvordan flere mennesker i dit netværk har. Så man har sådan, ligesom sådan en tærskelteori. Og så eksemplet ville være at sige, at hvis nu, at vi sætter os her, og så at jeg siger, at jeg er begyndt at spille Wordle, så tænker du også bare, who cares? Jeg er fuldstændig ligeglad med det her Wordle. Men hvis nu du så tager hjem til din næste kammerat, og der er en 3-4 andre stykker der, og så siger de, ja, vi er også alle sammen begyndt at spille Wordle. Det er mega fedt. Og så du tager et tredje sted hen, og så møder du igen nogen, som går op i Wordle, så kan du sige, at det kan sgu godt være, at jeg skal finde ud af, hvad det der Wordle går ud på, fordi der er en stor gruppe, der laver det.
Det er jo sådan noget word of mouth-agtigt.
Men pointen er, at i dit netværk, der er det ligesom flere af dine naboer, der siger det.
Mm.
Så det vil sige, at der er en forskel på, at der er 10 af dine naboer, der snakker om Wordle i 10 minutter, end at der er en af dine naboer, nemlig mig, der snakker om Wordle i 100 minutter.
Mm.
Det kan godt være, at jeg kan bare sidde og snakke og løse om Wordle, og så siger du, det er lige meget. Men når du kigger, at der er mange af naboerne, der alle sammen snakker om det, så selvom de snakker om det i kortere tid, så er det ligesom den samme dosis
Wordle-indflydelse.
Hvis
du vil sprede noget, så er det bedre, at jeg hører det bare et minut fra 100 naboer, end at høre 100 minutter fra dig.
Altså det er i hvert fald sådan, at klassisk virus. Så hvis vi bare siger, at det er den samme mængde, så vil jeg bare sige, at du får 10 minutter fra mig, og du får 1 minut fra 10 andre venner.
Mm.
Så med klassisk smitte, så ville det være præcis det samme, hvis vi var lige syge. Ikke?
Mm.
Men den her idé om complex contagion, der siger, at på en eller anden måde, så det, at du får, at den større brøkdel af dit netværk, der udsætter dig for den her smitte, så er der en større sandsynlighed for, at du bliver inficeret af den her idé. Giver det mening?
Mm. Det tror jeg, det gør. Jeg tænker bare, altså Det er jo interessant selvfølgelig, men mangler vi så ikke lidt, altså så skal vi vel gå ud og så sige, jamen, dem der så har influeret mig, så er der jo så nogle andre sociale netværk, så, hvor de er blevet influeret.
Jo, altså, hvis vi bare lige fokuserer på dig et øjeblik,
ja.
Så vil jeg sige bare, lad os nu sige, at vi tror på det, så vil jeg sige, at hvis nu jeg gerne vil sælge et produkt til dig, og jeg er et socialt netværk, så er det alt andet lige vigtigere at udsætte dig for påvirkninger omkring det produkt fra så mange af dine bekendte som muligt, end at bare at lade den påvirkning komme fra en enkelt person. Kan du se det?
Det er klart.
Så bare det at forstå mekanismen, det gør, at man nu ved, hvordan man mere effektivt kan påvirke dig. Og hvis nu du ikke forstår mekanismen, så ved du ikke, hvordan du skal planlægge din... Så det er ligesom sådan en
pæs. Men så er jeg jo nødt til at... Altså man kan sige, så er man jo nødt til at lave en masse påvirkning, kan man sige. Men så kan det så være meget målrettet masse påvirkning inden for afgrænsede grupper af mennesker, som jeg så på en eller anden måde er knyttet til.
Men det kan også være, hvis nu jeg er Facebook, og du har 500 venner.
Ja.
Og så jeg siger, nu får jeg nogle penge af produkt X. Så kan jeg også bare sørge for, at hvis nu du har 500 venner, så kan jeg bare sørge for, at de beskeder, du får angående det produkt, at så grupperer vi dem fra de 50 af dine venner, som også har snakket om det produkt, sådan så at det forekommer dig, at de giver dig den... Altså, de behøver ikke nødvendigvis at lave en masse påvirkning, vel? De kan bare få det til at se ud som om, at det er hos dig, at lige pludselig så snakker alle om det her.
Mm.
De er jo dem, der styrer, hvad det er, du ser.
Det er klart.
De er ikke nødt til at lave en masse påvirkning. De skal bare få det til at se ud som om, fra dit perspektiv, at der er en masse
påvirkning. At der er en masse støj omkring et eller andet produkt.
Ja. Så hvis de ved, at det er det, der overbeviser folk, så kan de bare koordinere det data, der bliver sendt til dig, på sådan en måde, at det fungerer på den måde.
Nu, du sagde...
Okay, det er bare lige, nu siger
vi
det der fænomenet. Det der er, at der er en masse, der har snakket om det her fænomen, men der var ikke nogen, der havde målt det. Så det, jeg sagde, det var, nu tjekker vi det. Fordi jeg har bygget en her af Twitterbots, så lad os bare gøre det. Så vi kigger på den empiriske fordeling. Vi gør det, at når nu de her bots, de får venner, og de her venner, de eksisterer, så ser vi, at vi deler listen af de venner, de har, sådan så at vi, de her uskyldige mennesker, at de bliver venner med flere Twitterbots. Kan du forestille det? Så jeg sørger bare for, at nu kan jeg trykke på en knap, og så kan jeg udsætte dig med mine bots, for at de alle sammen siger, hey, har du hørt om det her? Og det var det, vi brugte til. Så vi lavede sådan en empirisk studie af, hvor meget mere smitsom. Altså basically, så sagde vi, at vi vil gerne have folk til at retweete noget bestemt indhold. Og så siger vi, hvordan ændrer sandsynligheden for, at de retweeter det her indhold, som en funktion af, hvor mange gange vi udsætter dem for en påvirkning af det.
Jeg tænker bagefter, så skal jeg lige have dig til at bygge det der for mig, til mig, så jeg kan få min 800 plus med Twitter-følgere til at vokse lidt.
Ja, helt sikkert. Dem kan du købe billigt nu.
Dem kan man købe billigt, men jeg gider ikke have døde følgere.
Nej.
Men det er jo super spændende, og det er jo i virkeligheden det, som man kan sige... Hvis nu vi tager, altså der er jo relativt meget belæg for det samarbejde, der har været med Cambridge Analytica, både i forhold til Brexit og i forhold til Trump og sådan noget. Det er vel det, de har været eminent dygtige til, eller jeg ved ikke, om de har været eminent dygtige til. De har i hvert fald kunne finde ud af at gøre det der på forskellige sociale netværk i et eller andet omfang, som så har kunne flytte i hvert fald, måske ikke store mængder mennesker, men man kan sige, at ved et valg skal du nogle gange kun flytte et par procentpoint for, at det er det, der kan være udslagsgivende. Og det er vel...
Altså, jeg er ikke specielt overbevist om, at Cambridge Analytica, de er særlig gode til noget som helst.
Til de der ting?
Nej. Altså,
hvad får du til at
det, sige? Det, jeg tænker der, det er, at hvad er det, de siger, de gør? Det, de siger, det er, at de kan estimere din personlighed ud fra, hvad det er, du laver på Facebook. Right? Det tror jeg godt på, de kan. Så hvis nu at jeg får dit Facebook feed, så kan jeg også godt lave en model for, hvilken personlighed du har, og så kan du tage en personlighedstest bagefter, og så kan vi se, hvor god jeg var
til... Altså, det byggede jo på de der, hvad var det, 82 millioner profiler eller sådan noget, ikke? Altså, det var jo det data, de havde fået ud via en forsker, ikke?
Yes.
Ja.
Så vi er enige om, at... vi er enige om, at jeg kan godt igen sige, hvis jeg får dine data, så kan jeg kigge på dem, så kan jeg analysere, hvad det er, du laver likes på.
Og men ud fra det, mig, ikke?
Altså, ja, men ude for dine likes, så kan jeg helt klart finde ud af, hvad for et politisk parti, eller i hvert fald, hvad for en side af det politiske spektrum peger du hen imod. Jeg kan sandsynligvis også gætte din seksuelle orientering, jeg kan sandsynligvis også gætte din alder, jeg kan sandsynligvis også gætte, hvilken hudfarve du har, osv. Der er en masse ting, man kan estimere ud fra din adfærd på Facebook. Bare på dine likes. Apropos af vores snak om dine Google-søgninger. Tidligere tilsvarende Facebook. De ved alle de der ting. De kan forudsige alle mulige crazy ting om det. Inklusive dine profiler. Så det kan Facebook. Det kan Cambridge Analytica, Analytica sandsynligvis også. Facebook, de reklamerer ikke ligesom meget med det, fordi at så vil folk freake ud. Og så, så det er ligesom nogle forskere, der har vist det, og nogle firmaer, der arbejder med det. Facebook er selvfølgelig vildt meget bedre til det, end
de
alle de firmaer.
De må være de bedste, det er klart.
Ja, lige præcis. Men lad os nu sige, at Cambridge Analytica, de har nu fundet ud af din psykologiske profil. Hvad er det, de skal sige til dig, for at overbevise dig om at gøre noget andet, end du ellers ville have gjort?
Jamen, det, altså, hvis nu vi tager det, du lige har siddet og fortalt.
Ja.
Hvis vi tager den logik, så kan man sige, så skal de jo udsætte mig for en masse påvirkning igennem nogle folk i et netværk omkring mig.
Men jeg vil bare stadig sige lavpraktisk.
Ja.
Hvordan de skal bruge din personlighed til det? Hvordan gør man det?
Det er vel, altså hvis man siger, at de har meget store mængder data på, hvad der ligesom skaber vrede, altså det, vrede kan man udtrykke i emoticons og følelser og alle mulige sjove ting og ord og hvad ved jeg, alle mulige måder på social media. Hvis de kan se, hvad der trigger mig mod vrede eller mod glæde eller mod dit eller dat, de må jo kunne finde ud fra det data nogle ting, som er triggerpunkter i forhold til at flytte min sindsstemning. Og man kan sige...
Men det, jeg tror bare, at i forhold til det, så det som Cambridge Analytica, de sagde, de gjorde, det de var gode til, det var, at de sagde, at de kunne finde din personlighed, og så kan du bruge din personlighed til at skræddersy indhold, som fik dig til at gøre dit eller dat.
I hvert fald flytte noget.
Ja, altså. Og det har jeg aldrig set nogen, der kunne gøre, eller nogen, der kunne beskrive, hvad det er for nogle mekanismer, man skulle gøre med. Men det betyder ikke... at man ikke kan bruge Facebook til at manipulere med folk. Jeg tror bare, at Cambridge Analytica var ikke særlig gode til det. Så Facebook, de har nogle services, som er super gode til at manipulere med folk. Men dem kan man bare logge ind på Facebook. Og så de har det, der hedder lookalike audiences. Ikke? Så hvis nu er de gerne...
Sådan her skygge...
Jamen så basically, så kan du sige...
Profil,
du kan,
eller hvad skal jeg sige.
Du kan tage ned i din lokale våbenklub.
Ja.
Og så kan du få listen over medlemmer. Og så kan du sige... Jeg kunne godt tænke mig at finde nogle andre Facebook-brugere, der minder om dem her. Og så tager de deres store maskine, og så finder de folk, der minder om dem. Så du kan skalere sådan et lille publikum op til en stor gruppe.
Det er klart.
Det hedder lookalike audiences. Man kan matche data uden for Facebook med brugere på Facebook, og så kan man udvide den gruppe. Og så kan man sige, at jeg har en teori om, og der er ikke noget dybe algoritmer. Det er bare at sige, at jeg har en teori om, at de her folk... dem kan jeg manipulere på en bestemt måde, fordi det er en bestemt, ikke for at sige noget dårligt om folk, der elsker os. Der er masser af fornuftige, søde mennesker, der elsker at skyde med våben. Det er slet ikke det. Norske skiskyder, og jeg ved ikke hvad, ikke? Men du kan tilsvarende bare sige, du kan bare være politisk konsulent, og så kan du bruge det eksisterende maskineri til at finde nogle meget, meget specifikke fokusgrupper. Og så kan du sige, nu vil jeg gerne påvirke dem, med et eller andet fake news, der skal få dem til at skifte. Det har heller ikke brug for en algoritme til at gøre. Fordi det kan du meget bedre gøre som en person, der kender mennesker. Så jeg tror, at der er masser af valgpåvirkning via Facebook, men jeg tror, at det sker med Facebooks egne redskaber, og jeg tror ikke, at det sker med vilde algoritmer. Jeg tror bare, det sker med, at der sidder en eller anden gruppe af russere, som er super gode til at trolle, og som har et eller andet nogle simple scripts. Sender afsted.
Så du tænker, hvis og så frem, at det her har flyttet noget, det har det jo nok på en eller anden måde.
Så er det noget mere manuelt?
Så har det været meget mere manuelt. Det har ikke været fordi, at man har mestret algoritmerne ud i det yderste.
Det tror jeg ikke. Okay. Altså jeg ved det. Alt det her er bare mig, der sidder og spekulerer.
Det er jo mig, der har fået dig til det.
Ja. Så. Men jeg siger bare, at det ligesom...
Jeg tager ansvar for.
Ja, lige præcis. Men det forekommer, ud fra hvad jeg ved, forekommer det mig så en meget mere plausibel forklaring. Men du kan høre, det som jeg laver i mit arbejde, er meget mere specifik. Jeg siger sådan, kan vi skelne mellem, om det er complex contagion, kompleks smitte, eller en smitte, som minder meget mere om sådan en epidemiologisk smitte. Er det det? Er det det ene eller det andet, der hjælper, hvis jeg gerne vil påvirke nogen til at retweete ting på Twitter? Og det dokumenterer vi og siger, hvor mange af dine bekendte skal vi bruge, og hvor meget virker det ekstra? Det er ligesom det, så det videnskabelige arbejde er meget mere tørt og kedeligt, men det giver selvfølgelig nogle idéer om de der mekanismer. Og vi har skrevet en artikel om det her, hvor vi brugte det arbejde, vi lavede med de DCU-studerende, og hvor vi viser, at det er komplekst med det. Hvis vi påvirker dig fra mange forskellige sider, så har det en helt anden effekt, end hvis det er en kilde, der bliver ved med at bombe dig med det samme materiale.
Så bliver man måske højere bare træt af.
Ja, ja, ja. Og på en vis måde, så kan man sige, at det giver sig selv, at det er sådan. Ja. Det kan alle sige. Og det er sådan ligesom forbandet, som det der arbejder med sig. Selvfølgelig er det sådan. Men hvis ikke, at jeg havde undersøgt det, så ville du aldrig have vidst det med sikkerhed.
Du skal jo bevise det jo.
Ja, lige præcis, så ville du aldrig vide det med sikkerhed. Så kunne man altid sige, det tror jeg ikke, og så ville du ikke have noget at sige. Og det andet, vi kan gøre, det er, at vi kan sige noget om størrelsesordenen af effekten, og hvor meget det betyder, og hvor godt det virker, eller hvor godt det ikke virker. Ikke?
I og med, at vi sidder her og taler om, at det vil være spændende, og der er brug for sådan helt grundlæggende forskning af at forstå for eksempel algoritmer, der minder om Facebook eller lignende. Hvor meget, altså hvor realistisk er det, nu siger du selv, at det er muligt, at en række mennesker på tværs af hinanden kan forstå en eller anden del af, hvor meget Facebooks algoritmer tilsammen fungerer, og hvordan det fungerer og sådan noget. Men der er ikke ét menneske, der kan sætte sig ned og begribe det. Hvor meget vil vi kunne forstå, for eksempel, altså noget som, den måde, som Facebooks algoritmer,
og jeg tror ikke,
flertal, ikke? Altså hvor meget de ligesom virker sammen, og er det overhovedet interessant, eller er det hvad er det mest interessante, hvis vi skal forstå de der virale / sociale algoritmer? Hvad er det så mest interessant at undersøge?
Okay, så lad os starte med at sige, det der med at forstå det hele, det kan man ikke. Det vil svare til at sige, altså det er jo lige der en kompleksitet alle af naturens verden eller et eller andet, ikke? Det, der er så meget, der foregår på en gang. Det får vi aldrig ind i en menneskehjerne. Hvad kunne man ikke bruge det til? Så jeg tror, at den måde, man skal tænke det på, det er at sige, at det, som vi skal starte med at gøre i hvert fald, det er at få svar på nogle vigtige spørgsmål. Som at sige, forskelsbehandler de her algoritmer folk på basis af deres køn eller alder? Så er der ligesom, er der nogen mennesker, hvis liv bliver bedre / dårligere på en eller anden vigtig måde som baggrund af det? Ikke? Så nogle af mine kolleger, de arbejder med sådan nogle ting og siger, når de viser reklamer, hvad er det for nogle mennesker, der de bliver vist til? Bliver de vist på en fornuftig måde? Hvis man gerne vil sørge for, at ens produkt kommer ud på en bestemt måde, kommer det ud til de mennesker? Så det er sådan, så ligesom tage det og lave det om til nogle meget specifikke, konkrete problemer, som har samfundsmæssig relevans. Det kan vi allerede nu, og det er der ligesom nogle forskere, der gør, og det er sindssygt vigtigt, fordi det ligesom er første skridt, ikke? Og det bør vi også have, når vi i Danmark begynder at implementere algoritmer som del af vores samfund, så bør vi også
i sociale sammenhæng eller i alle mulige andre sammenhæng.
Så bør vi også arbejde med at sikre ved bare, altså ligesom, for det første bør vi kun lave algoritmer, som, hvor vi forstår, hvorfor de gør, hvad de gør, så at man ikke bliver stoppet af politiet og får en bøde, og så siger man, hvorfor har jeg fået en bøde? Så siger man, det ved jeg ikke, men
de siger algoritmen.
Ja, lige præcis. Det stod på min computer.
The computer says no, hvis du kunne huske det.
Nej.
Little Britain.
Det har jeg ikke set.
Det er en britisk serie. Der er der sådan en kvinde, der sidder inde på sådan et offentligt kontor, og så kommer der altid en mand ind, eller en kvinde, med et eller andet problem, som de så forklarer over for den her, det skal forestille være, det er en mand, der er klædt ud som kvinde, men det forestille være sådan en midaldrende offentlig ansat, og så efter, at manden har fremlagt sin sag, så taster hun altid sådan lidt på computeren, taste, og så kigger hun op på ham, og så siger, computer says no.
Fedt.
Og det er det.
Okay, færdig.
Og så sketchen slut.
Men det er fordi, jeg har boet så mange år i USA, at jeg er ligesom meget USA-orienteret i min kulturelle orientering.
Jeg skulle have refereret til den amerikanske version af The Office, hvis jeg skulle have haft
der med. Men jeg var stoppet med at se tv-shows, dengang, dengang der amerikanske The Office kom i omdrejning. Anyway.
Yes.
Men ikke helt. Bare lige for the record, når vi nu taler. Så jeg ser stadig lidt fjernsyn. Okay, hvor var det, vi var henne? Nej, så step one. Vi skal undersøge det her ved at stille konkrete, specifikke spørgsmål. Det er ikke nødvendigt at forstå det hele for at gøre noget godt, og for at sikre, at der ikke sker forskelsbehandling. Ikke? Og det er meget mere veldefineret. Det er svært at sige, hvordan virker det hele? Men man kan sige, okay, nu blander vi alt det her craziness sammen. Lad os se på, hvad der kommer ud af det, og se, hvad det er. Men så er nogle ting, som jeg synes er et superspændende problem, som kunne være spændende at undersøge. Jeg ved ikke helt, hvordan man skulle gøre det, men altså nu vil jeg jo sådan blue sky forskning. Så vil jeg sige, der er nogen, som argumenterer for et eller andet argument, der går ned i retning af følgende, der siger, okay, så noget, som Facebook er gode til, det er at servere indhold, der får dig til at blive siddende og bruge mere tid på Facebook. Det er det, de har optimeret i mange år. Muligvis er det ikke det, de optimerer længere, men det er det, man ligesom kalder engagement. Hvor meget tid, du sidder på Facebook. Og det
er vel det, alle succesrige sociale medier dybest set vil være gode til. Det er vel at få os til at bruge mere tid der. Hele tiden lidt mere tid, ikke?
Lige præcis. Og man kan ligesom lave den der test med, at man stiller nogle spørgsmål, og man siger, hvor meget tid vil du ønske, du brugte i dag på dit sociale medie, som du nu bruger, og så
5 minutter, og så bruger man 3 timer.
Ja, som aften, så spørger man, hvordan gik det. Ja. Så det er en manipulation, de har styr på. Det kan de virkelig gøre. Mm. Og så er der nogen, der siger, okay, hvordan gør man det? Det er der mange tricks til, man kan skåle for evigt og sidde. Men der er nogen, der siger, en af de vigtige ting, det er, at vi kan ikke lade være med at kigge mere, hvis nu det er noget, som får os op at køre. Hvis det er noget indhold, som ligesom sætter gang i følelser.
Nogle af kemikalierne op i hjernen.
Lige præcis. Det synes jeg også lyder plausibelt. Det er ikke min forskning her
med... Kemien, tror jeg, det hedder. Yes. Kemikalier, det er vist lidt noget andet.
Men... Ja, så er kemien her, kemikalier. Ja,
det er det også. Jeg ved det.
Anyway. Du må ringe til en kemiker. Yes. Hurtigst muligt.
Ja, præcis. Du er fysiker. Du har ikke svar på de her ting.
Nej, men det er fordi, jeg er ikke kemiker.
Ja, præcis.
Det er, de detaljer, dem lader vi kemiker på. Så anyway. Så vi spreder frygt, fordi frygt er en af de ting, der får folk til at være længere tid på internettet. Og så siger man, okay, så nu spreder vi frygt. Det gør så, at vi ligesom muligvis har bragt hele verden ind i den. Altså, jeg håber, vi kan blive enige om, at lige nu så går det ikke særlig godt for verden. Der er klimaforandringer, der er covid-19, og USA ser ud til at være fuldstændig på vej ud på et sidespor, hvor at Donald Trump er leder for det republikanske parti.
Uden
at være leder. Men de er stadigvæk tro mod ham, og de hævder alle sammen, at valget var en... stor del af dem hævder, at valget var en løgn, og at der er store diskussioner om, hvad sandheden, hvad fakta overhovedet er. Ikke? Mm. Og der er ligesom nogen, der hævder, at hele det her er en langsigtet konsekvens af, at vi bare systematisk ligesom har sagt, vi skaber lidt angst. Det gør, at folk de handler på en bestemt måde. Mm. Så tager vi den angst og piper ind og sender tilbage, og så er der bare sådan en crazy feedback loop, der har ledet til det her.
En af den frygt, man kan have, det er vel det her med, at fordi man er så god til forudsigelse, så kan algoritmen hjælpe os med at leve i et loop, eller hvad man skal sige. Hjælpe er nok et forkert ord, ikke? Men kan tvinge os ind i at leve i en eller anden form for gentagelsesloop, hvor vi søger det samme fix. Vi, hvad kan man sige, skubber til den samme frygt.
Ja, men mere også, at den frygt, den så har en negativ konsekvens ud i verden, der skaber negativ handling ud i verden, som vi sender ind på netværket, som så giver os endnu mere frygt.
Og dermed er det en selvfølgelig
profetien. Men der er også sådan et feedback loop, der kører. Ja. Ikke? Ja. Så det er en teori. Jeg ved ikke, om den er sand eller falsk. Mm. Det kan jeg ikke sige. Men det kunne være spændende, hvis man kunne undersøge sådan nogle ting. Altså, hvis man kunne komme i tanke om en eller anden måde at gå i gang med at forstå de her kæmpe store loops. Fordi lige nu...
Sidder du og brygger på sådan en eller anden form for formel, eller hvad vi kalder det, et eller andet forsøg, hvor du tænker, at du kan måle det her i en lidt større skala?
Ikke et konkret forsøg, fordi at hvis man virkelig skulle i gang med det, så var man nødt til at have en eller anden form for samarbejde fra nogle store teknologivirksomheder, tror jeg. Mm. Men det er heller ikke, altså nu er det ligesom, du beder mig om at tænke meget, meget stort, ikke? Så jeg har gang i en masse forskning om at begynde at forstå algoritmer, og begynde, altså at algoritmerne, altså nu sidder vi og taler om alt det negative, men algoritmerne gør masser af gode ting. De gør primært i mange sammenhænge gode ting. Altså hvis du tænker på inden for medicin og sådan noget, ikke? Så kan man lave personlig medicin. Vi kan bruge alle de her data til at fange sygdomme tidligt, så vi kan indsætte, og vi har brug for mindre behandling og sådan. Så der er masser af cases, hvor det er fedt det her.
Mm.
Problemet er ligesom bare, at der er nogle meget, meget synlige og måske meget, meget vi ved det ikke rigtigt, men altså som har meget, meget stor indflydelse på samfund og sammenhæng, hvor de her ting de bliver brugt.
Mm.
Så jeg har masser af forhold til, at det ligesom handler om at sige, hvad er det, ja, altså, noget af det, der optager mig nu, det er at sige, hvad er det, vi har brug for at vide, hvis vi skal bruge det her mere i samfundet? Hvad er det, der skal til, for at vi kan gå i gang med at bruge de her algoritmer på en fornuftig måde? Og nu kommer vi igen til det med, og det jeg gerne vil lave, det som jeg er god til, det er at lave den grundforskning, der skal til for at gøre dem simplere og mere forståelige, sådan så at vi har nogle algoritmer, som vi kan forstå, som vi kan bruge. Ikke? Det er ligesom det, der er mit bidrag. Men så laver jeg alt muligt andet selvfølgelig. Men jeg vil bare
tage det her, for eksempel.
For eksempel Twitterbots. Altså, efter vi havde lavet det her, det var ret crazy, så blev vi sådan inviteret af den amerikanske hær til at komme over til sådan en konference i Californien, og jeg kan huske, at vi skrev den der blog på sådan, vi er ret rystet over, at det her det kunne lade sig gøre, og man kunne godt forestille sig, at det kunne misbruges. Og så bare sådan, du ved, nogle få år senere, så var det bare sådan kæmpe, kæmpe, kæmpe ting. Så det er meget vildt. Men det, der ligesom nogle gange til mig, det er, at der er rigtig meget spekulation omkring nogle af de her større loops. De her helt store. Ligesom også en anden spændende ting, det er det her med polarisering. Ikke? At vi siger ligesom sådan, de her netværk, de skaber filterbobler.
Sådan så at ekokammer og filterbobler.
Lige præcis, ekokammer, hvor vi ligesom matcher dem, der synes det samme op, og så lever vi i forskellige universer, at alle de der Trump-følgere, som vi snakkede om lige før, jamen de lever ikke i en verden, hvor...
De har et feed, andre har et andet, og du har et tredje. Og,
ja. Så noget af det, jeg synes skulle være allermest spændende, hvis man ligesom skulle lave forskning, eller det, som du stiller spørgsmål om, det er bare at kigge på nogle af de helt store spørgsmål, om de der kæmpe store feedback loops, og om de her kæmpe store, hvor... Altså, hvordan påvirker de her netværk og den måde, som de serverer informationer, hvordan påvirker de her kæmpestore strukturer om, hvordan at vi forbinder med hinanden, og hvad for nogle information, som den enkelte bliver udsat for. Hvordan bliver vi som individer mere og mere ensrettet, fordi vi alle sammen inden for boblen bare bliver udsat for det samme. Så du og jeg, nu har du set Little Britain, det har jeg ikke, men ellers så du og jeg, vi ser mange af de samme informationer. Så diversiteten af mennesker bliver ligesom mindre, og så får vi bare sådan små, meget ensrettede bobler. Kan man måle det? Kan man få det, kvalificere det og forstå det bedre? Så vi ikke bare reagerer ud fra mavefornemmelser.
Nu spørger jeg dumt, fordi jeg ikke forsker i det her ting. Men kan du i princippet, hvis du fik adgang til tilpas mange menneskers Facebook-profil, og monitorerede deres feed, og så lavede nogle arketyper for en række brugere eller et eller andet. Kunne du så i princippet ikke godt lave noget, der mindede om den forskning, du taler om?
Jo, men jeg vil gerne have adgang til data bagud i tid også, for at se, om det var bedre i gamle dage. For jeg kan jo ligesom kun se fra nu af og fremad, så jeg kan give dig et øjebliksbillede. Men det, som det handler om, det er jo, har det altid været sådan?
Hvor meget har det ændret personen, eller hvor meget har det ændret feedet over tid?
Ja, så jeg vil gerne se personen hen over tid, og så kunne man helt klart gøre det.
Ja.
Det vil være nødvendigt og spændende, ikke?
Man kan jo hive sin fil ud af Facebook.
Ja.
Hvor der så ligger en masse, der ligger beskeder, der ligger nogle telefonnumre sikkert, der ligger nogle andre ting.
Ja.
Vil man kunne gøre det med det, fordi det er jo over tid.
Det har jeg ikke undersøgt. Mit gæt er nok, at Facebook, de laver det i et format, så det er meget, meget svært at bruge det til noget som helst, fordi de vil gerne undgå, at der er nogen, der... Gør lige det, du siger.
Har det en gennemsigtighed?
Jeg ved det ikke, men det vil være mit gæt.
Altså man kan jo konstatere efter de her Facebook-papers, som hende whistlebloweren Frances Haugen har ligesom fodret til, hvad var det, Washington Post? Wall Street Journal. Der kan man jo se i hvert fald, at der var jo nogle forskere, der havde adgang til for eksempel at hente sådan noget ud med, hvad var det stof, der bragte mest interaktion og sådan noget.
Ja.
Og de er jo lige pludselig, det er lidt afbrudt nu, ikke? Så altså man kan sige, lysten til at lade folk kigge ind, virker ikke til at være særlig meget til stede. Men bare lige for at komme videre, fordi jeg sagde også indledningsvis, at jeg ville prøve at få dig til at blive måske en lille smule politisk.
Ja.
Og det kan forskere ikke altid lide, det ved jeg. Men,
men
jeg kan jo prøve.
Ja, ja, ja.
Men altså, en af de ting, som der er på vej, det er der både i forhold til sådan noget som platformsøkonomi, hvor du ved, du har Volt eller andre, som har en algoritme, der kan nogle ting og sender nogle folk rundt i nogle geografiske mønstre. Men også i forhold til Facebook og sådan noget, det er jo for eksempel på EU, der er der jo sådan nogle krav om noget gennemsigtighed i forhold til algoritmer og sådan noget.
Ja.
Altså, er det noget, i stedet for at tro, at vi bare kan lave en eller anden simpel lovgivning, hvor vi siger, man skal fjerne noget indhold fra Facebook, det skal man kunne tvinge ned, eller til eller andet. Er det i virkeligheden der, hvor det er aller, altså er det noget af det allervigtigste, hvis man kigger på det med sådan forskerøjne, er det i virkeligheden at få åbnet algoritmerne op, For omverdenen. Er det noget af det vigtigste frem for at bare tro, at vi kan sådan relativt hurtigt designe en eller anden lovgivning, der fjerner de dårligste effekter af sociale medier eller algoritmer i det hele taget?
Igen, så er det et enormt kompliceret område. Men det er det jo.
Ja.
Så svaret det er ligesom, at der er ingen mennesker, der kender nogen opskrift på, hvordan man gør det her. Men det, jeg kan sige, det er, at kompleksiteten af vores adfærd online er fuldstændig vild. Det er næsten lige så kompliceret som verden, der ikke er online. Ikke? Vi lever kæmpe dele af vores liv online. Og det, der er forskellen, og nu kommer vi helt tilbage, det er, at alle de ting, vi gør, de bliver optaget og registreret et eller andet sted. Og at mange af de ting, som jeg kan lære om dig, hvis jeg kigger på din data, det kan du ikke ændre. Hvis jeg profilerer dig og har den her profil, så er det meget dyrt for dig at ændre dit køn eller din politiske overbevisning, så jeg ikke længere har den information om dig. Det kan du ikke ændre på.
Du bliver sat i sten på en eller anden måde.
Ja, men altså, at når den information er ude og registreret et eller andet sted, så forsvinder den ikke igen.
Mm.
En af grundene til, at det er så let at forudsige, hvad mennesker gør, det fordi, at vi er ret forudsigelige. At vi gør de samme ting igen og igen. Der er mange af vores typer adfærd, som ikke ændrer sig hen over tid. Så det vil sige, at når jeg først ved, hvem du er, så kan jeg slette alle de andre data om dig, så er det lige meget. De store firmaer, de sletter også masser af data, tror jeg, fordi at de, ligesom, de ved nok. Så de kan godt sige, at vi har slet alle de data, men de kender dig stadigvæk. De ved stadigvæk, hvad for et segment du er i, og de ved, at du opfører dig tilstrækkeligt lige alle de andre. Så det er bare et eksempel for at sige, at er det nok at sige, at de skal slette deres data? Nej, det er det ikke.
Mm.
Fordi du er ligesom stadigvæk...
Du har jo allerede trænet noget maskinlæring, noget AI, noget dit og dat, på de her data, som dataene kan de i princippet bare smide væk.
Lige præcis. Så for at sige det, jeg synes, at det er et vigtigt skridt, at man skal kræve, at de åbner op for algoritmerne. Det vil skabe enormt meget større bevidsthed om, hvad der foregår. Og det vil gøre, at forskere de vil kunne gå ind og kigge på det og være meget, meget bedre. Altså nu, hvis forskere skal finde ud af, hvad der foregår, så er de nødt til at køre alle mulige komplekse ting og kigge på, hvad der kommer ud og lave falske profiler og gøre alle mulige crazy ting. Men hvis nu de havde en fornemmelse for, hvordan bare hvad det var, de optimerede, uden at kende algoritmen, man bare ved, hvad er det, I går op i?
Mm.
Det ved vi ikke engang. Vi har nogle teorier om det, men vi ved det ikke. Så hvis man åbnede op for, hvad det var, algoritmerne gjorde, og hvad deres formål var, det ville være et kæmpe skridt fremad for at kunne gøre det her ligesom en mere gennemskuelig og regulerbar verden.
Mm.
Men som vi snakkede om, så er der de her kæmpe store feedback loop af utilsigtede hensigter, ikke?
Mm.
Altså sådan en anden historie, der tit bliver fortalt, den her historie om at sige, hvad er det YouTube, de gør? De vil gerne have, at du så kigger på YouTube så lang tid som muligt, for så viser de en reklame, hver gang de viser en video. Well, men det, der gør, at man bliver siddende længere tid, det er, at man kommer op og kører over det indhold, man får sendt, så man kigger på at sige, hvad er det, der har fået andre til at blive siddende? Og det, der får folk til at blive siddende, det er indhold, der i øvrigt også radikaliserer folk.
Mm.
Så det vil sige, at hvis man er en ung pige, der siger, hvordan kan jeg lægge mit makeup bedre, så får man det, og så 10 videoer senere, så er det sådan et pro-anoreksi video, der siger, hvordan kan du blive bedre til at skjule, når du kaster op, og være bedre til at være anoreksik, ikke? Så og tilsvarende med at sige, at hvis du siger, hvordan jeg vil gerne se en dokumentarfilm om 2. verdenskrig, og så skal kigge på top recommendation, så meget, meget hurtigt ryger du et eller andet crazy konspirationsteori-hul osv. Mm. Igen, det her det er kun noget, jeg ligesom har, det er ikke noget, jeg har undersøgt fagligt, men det er igen sådan en anden historie, der siger, og igen så er det at sige, det eneste, du lavede, det var en algoritme, der optimerede, at folk ville blive siddende i lang tid nok, men det, du tilfældigvis så har lavet, det er en reklame, som radikaliserer dem, som bare sidder og klikker på top anbefaling. Det er ikke det, der var mening. Så det vil sige, at selvom man ved, hvad algoritmerne gør, og hvordan de virker, så er det ikke nødvendigvis nok heller.
Mm.
Så grund til, at jeg siger, at det er et komplekst billede, det er, at det er et åbent spørgsmål, hvad det er, vi har brug for at vide. Og det understreger bare igen, hvor meget der er brug for forskning i det, så vi kan begynde at dokumentere det. Og som du kan høre, rigtig meget af det, jeg sidder og taler om, det er, at der er en teori om, at det fungerer sådan og sådan og sådan, men det er ikke bevist. Så vi har også bare brug for massive mængder forskning i det her, for overhovedet at begynde at kunne forstå, hvordan vi skal regulere. Så hvis jeg skal sige noget politisk, så er det at sige, at vi har brug for at prioritere det her område helt vildt. Det er simpelthen ikke nok, at dem, som kommer ud, de enten er gode til at programmere, eller gode til at forstå samfundet. Man er nødt til begge dele. Man er nødt til at have... Man er nødt til at... Og man kan... Altså, ja. Det, vi lever ikke i en Excel-arks-verden længere. Vi lever i en helt anden verden. Og lige nu, så er der ikke nogen, der styrer. Der er ikke nogen, der kører bilen, vel?
Det er jo en lidt ubehagelig fornemmelse grundlæggende, at der slet ikke... Altså, en ting er, at han kører den med en hånd, eller hun, eller hvem det nu er.
Der er ikke nogen, der kører den med.
Men hvis der slet ikke er nogen, der kører, så det kan
godt være ubehageligt. Men det er der ikke. Altså, og det måske sige så også en anden ting, ikke? Jeg tror ikke, at det er sådan noget Facebook, de har siddet og sagt, hvordan kan vi være så onde som muligt og lave alle de her crazy ting? Jeg tror, at de oprigtigt prøver at lave den bedst mulige verden, de kan lave. Og
så prøver de bare på at
drive
et meget, meget vel succesrigt firma, og tilfældigvis følger der nogle ting, som er rigtig skidt for hele menneskeheden med. Eller
lige præcis.
Altså.
Men igen, så er det sådan at sige, hvis nu at vi tror på, at Zuckerberg, han ikke er en eller anden ond gnier, men at han bare gerne vil stå tilbage som en helt, og han prøver at køre det her firma, så han kommer til at stå tilbage som en helt. Men det kører bare af sporet.
Det gør han jo måske ikke lige nu. Altså han er selvfølgelig en erhvervsgigant, helst, fordi han tjener mange penge.
Yeah, sure.
Men han er jo ikke nogen sådan great humanitarian.
Nej, men det tror jeg gerne, han vil være. Jeg tror bare, det kører af sporet.
Jeg tror bare gerne, han vil have, at vi bruger rigtig mange minutter på hans netværk.
Fordi det er jo det samme. Igen, det kan vi også lave en helt spekulativ podcast om, vi ved det aldrig. Men min pointe er bare, at jeg tror, at hvis han kunne ændre det, så at det blev udelt godt, så tror jeg ikke, han ville være imod det, hvis han så også kunne tjene nogle penge. Men, altså forstår du, hvad jeg mener?
Det er det afgørende punkt, det ved jeg ikke. Det kunne man...
Men altså, men de lavede jo et kæmpe skift af deres algoritmer til at fokusere på noget, de kaldte meningsfyldte interaktioner.
Ja.
Hvor de skiftede helt væk fra den der engagement til at lave noget helt andet. Og hvor det så igen backfired, og hvor de troede, nu prøvede de at sige, okay, vi laver noget, så at Facebook handler om community, og det handler om gode ting, og lad os lave det her.
Det var meget med de nære relationer, ikke? Der lavede man et stort skift, det ville efterhånden en 4-5 år, så der lavede man det der, hvor firmaer, som jo havde fyldt rigtig meget i folks feed, de skulle lige pludselig købe sig ind i feedet i meget højere grad, og så var det de nære relationer, eller venskaber, og det der det, ikke?
Men hele det ledte jo til en hel række, nu kan vi ikke gå ind i det, jeg kan heller ikke, jeg har ikke sat mig så dybt ind, men det er lidt til en hel række nye problemer.
Mm.
Så det er også det der med, at det der med lige at sætte sig ned og så lave en algoritme, der gør det gode, det er helt utroligt svært.
Ja.
Og igen, så er det bare at sige, altså vi er nødt til at fokusere på det område.
Man kan så omvendt, hvis vi skal have sådan en lidt mere samfundsdiskussion af det, altså, så kan man vel sige, at i og med, der er netop så mange uvidstheder omkring det her, at vi mangler så meget forskning, så kan man sige, grundlæggende set kan vi vel egentlig godt konkludere sådan lidt simpelt, at måske er det ikke en super god idé, at vi har nogle af vores sådan helt store samfundsdiskussioner om, hvad vi vil med samfundet og verden og hinanden, nødvendigvis på et public square, som er et privat firma.
Nej,
som Facebook. Det behøver vi vel i virkeligheden ikke særlig meget forskning for. Det kan vi jo bare konkludere, at det er måske ikke super smart.
Ja, ja. Altså, du ved, helt klart. Jeg støtter rigtig meget om det. Altså, jeg prøver at være så lidt som overhovedet muligt på sociale medier. Personligt, fordi at jeg kan mærke, at det ikke gør mig noget godt. Og jeg mener, at det er dybt problematisk, at vores offentlige Forum er et amerikansk firma, som har nogle helt andre interesser, end at gøre, at Danmark skal være et godt sted at være. Mm. Og at hvor de på et hvert tidspunkt, altså det er ligesom, altså du ved, vi kan også begynde at snakke om kritiske infrastrukturer, og hvordan det er meget, meget let for en hacker eller for en fjendtlig stat at bare lukke ned for hele, alle vores infrastrukturer og elektricitet, vand og varme, hele lortet kan man bare lukke ned. Altså, du ved, altså der er sådan en hel ransomware-diskussion og sikkerhed og sådan noget. Det kan vi tage en anden podcast om på et tidspunkt, hvor meget vi lever på kanten af en eller anden afgrund i forhold til det. Men også i forhold til vores offentlige diskussion.
Mm.
Altså, jeg tror ikke, at Facebook de lige tænker, at nu lukker vi ned for Danmarks diskussion. Men pointen er, at det kunne de gøre anytime, hvis de havde lyst til det. Hvis de havde lyst til at påvirke valgudfaldet i Danmark, så kunne de gøre det lige nu, uden problemer. Og vi ville ikke kunne gøre en skid ved det. Og vi ville ikke engang kunne måle det, eller detektere det.
Og det, altså, og det, de har jo ikke adgang til det baglokale, så at sige, hvor det sker. Ja.
Men det er bare for at sige, prøv at tænke på det. Prøv at tænke på, at vi er et demokratisk land, og så sidder der et firma, hvor der er ingen gennemsigtighed.
Mm.
Og så er der en kæmpe del af vores offentlige debat, som foregår et sted, hvor at vi bare siger, det er fordi, at vi regner med, at de gør det ordentligt.
Mm.
Og det tror jeg også, det er ikke fordi, jeg tror, de gør det, men jeg siger bare, at man bare helt principielt, så virker det fuldstændig vanvittigt, når man tænker over det.
Jeg har tit tænkt, og det er selvfølgelig sådan lidt mere historisk bygge på det, men jeg har tit tænkt, altså jeg er født i 81, ikke? Så jeg kan sådan lige huske murens fald, ikke? Og jeg kan huske sådan de der scener i Moskva, hvor man kan sige, ja, kommuniststyret falder fra hinanden, Sovjetunionen falder fra hinanden, der er jeg ved at være en 10-11 år eller 12 år, eller et eller andet, noget i den dur. Så jeg kan godt huske de der ting, og jeg kan også godt huske den der følelse af, at sådan noget som Stasi, altså det kan jeg huske også, det havde man også om i skolen, ikke? Stasi, det var noget virkelig skidt, fordi de overvågede folk, og man var ufri i sit eget liv, fordi man, staten vidste alt om dig, og dit og dat, ikke? Og så kan man sige, i dag der lever vi jo i en verden, hvor nogle firmaer ved meget mere end Stasi vidste om nogen, ikke? Jeg har tit tænkt over sådan, hvordan er det der skifte sket? Og man kan sige, hvis du læser, du ved, Shoshana Zuboff, som har skrevet den her meget store overvågningskapitalisme-bog, meget omfattende og også lidt svær at komme igennem, fordi den er også lidt tør, men som imod væk rummer nogle spændende ting. Hendes forklaring handler meget om sådan noget med post 9/11, så er der et meget stort ønske om at skubbe til nogle af de her teknologivirksomheder, som netop er sociale medier, og der, det giver en kapacitet i forhold til at holde øje med mennesker, ikke? Grundlæggende set. Ikke dermed sagt, at de her firmaer er et eller andet fra det forsvarsindustrielle kompleks, men der er et ønske om, at de kapaciteter udvikles på en eller anden måde. Men hvad er din sådan, altså med, og nu ved jeg godt, nu taler vi algoritmer, men hvad er dit syn på det der? Altså, hvordan tænker du, at vi har over så relativt få årtier har skabt en glidning, hvor vores inderste liv er så, eller vi deler så gavmildt ud af det, hvor vi før ville sige, holy shit, der er ikke nogen, der skal vide noget som helst om det der. Og, altså, hvad er det for en glidning, der sker der?
Ja, men altså, okay, så hvis vi starter med Stasi, så kan man sige, det der forskellen der, det var, at Stasi var jo personlig. At det var ligesom, at halvdelen af Østtysklands befolkning var ansat i Stasi, og de sad over på den anden halvdel. Og det var personligt, og det var den her afpresningsagtige måde, hvor de rent faktisk misbrugte de der private informationer, de fik adgang til at afpresse enkelte mennesker og masser af enkelte individer. Så det var en ret anderledes situation, fordi at det vi er, den verden, vi er over i nu, er meget mere den her, at vi sælger, at vi kan forudsige din adfærd, og vi sælger, at vi kan påvirke din adfærd. Så bare lige for at sige, der er en vigtig skelnen der.
Klart, selvfølgelig.
Så er det andet, som Zuboff siger, som jeg også tror på, det er, at der er nogle forskellige bevægelser, der er sket samtidig. Så det er rigtigt, at der har været ligesom sådan en militær, industriel lyst til at kunne overvåge, og der er det der med, at med alle sikkerhedskameraerne, så kan vi virkelig få stoppet terroristerne, måske inden de kommer, og så videre. Så den bevægelse har været der i baggrunden, uden at almindelige borgere har været særlig bevidste om det.
Mm.
Men det, som teknologifirmaerne har levet højt på, det er, at du kommer fra en generation i 1981, hvor at forældrene de var begyndt at sige, du er noget særligt. Du er noget helt specielt. Du er en unik fantastisk kreativt individ, som fortjener verden. Og fortjener alting. Så der kommer sådan en hel generation af børn, som har fået et eller andet løfte om en verden, hvor de har en særlig plads. Og der er det bare sådan, at jeg kan sige det, men der kan ikke være en særlig plads til alle, for så er det ikke en særlig plads længere. Så det vil sige, at det, man så har kunne gøre med computer, det er, at Google har kunne sige, men prøv at se, vi har en særlig plads til dig, fordi vi kan lave det hele personaliseret, og du får gratis internet. Facebook har lavet en mega fed service, hvor du har, uden at betale en krone for det, så har du adgang til alle mulige fed underholdning. At i det sekund, du keder dig, sidder der en supercomputer, der har forberedt et eller andet, det som der, de har segmenteret alle 100 millioner vis af mennesker, og så har matchet dig op til det, der er det allermest stimulerende indhold, de overhovedet kunne servere for dig. Det gør de virkelig, ikke? Og du skal ikke betale for det, så du har en helt fantastisk ting, der er gratis, som er personaliseret, og som giver dig alle de her ting. Det giver dig en let måde at sige, når du skal holde fest, hey, så kan du bare lave en event på Facebook. Du skal ikke sidde og sende ud, når du skal have nogle penge overført. Så de har givet dig alle de her personaliserede ting, som før kun var forbeholdt meget, meget få mennesker, som kunne betale for den der service. Og det, som de bare ikke har sagt, det er, at du har betalt for de her fede services.
Med dig selv.
Med, at du har udleveret til dem alle mulige ting om dig, som hvis du tænkte dig om, sandsynligvis du ikke havde lyst til at dele med dem.
Mm.
Og det har vi alle sammen gjort. Og det er kun nu, at vi er lige så stille begyndt at danne os et billede af, at måske er det problematisk, at vi har lavet den her handel. Det er kun, at der er sådan en gryende bevidsthed om det.
Mm.
Men selv om jeg er bevidst og meget rolig over det på mange punkter, så er det stadigvæk, at nogle produkter, jeg stadig bruger for, altså Googles kalender for eksempel.
Du har jo en flot ny telefon, for eksempel.
Det er rigtigt.
Og den hjælper dig jo også.
Men den
ved også meget om dig.
Men det er også fordi, igen, så vi har røget hen i det her kritiske, men jeg tror rigtig meget, at teknologien er en kraft for det gode, og det er ikke så simpelt som at sige, ja, hvis man har en kniv, så kan man både bruge den til at lave et værktøj og et våben, bla bla bla, alt det der. Det her, det er virkelig kompliceret, men et eller andet sted, så er det samme type argumentstruktur.
Mm.
At det er noget, vi har udviklet teknologier, som kan kende os helt vildt godt, og som kan være vores tjener og hjælper i et hidtil fuldstændig uhørt omfang, og som gør, at alle de her ineffektiviteter i forhold til at fordele ressourcer, i forhold til at opdage problemer osv., at vi kan gøre så meget bedre. Og telefonen gør vores liv helt vildt meget bedre i rigtig mange sammenhæng. Og hvis nu at vi ligesom kunne blive bedre til at styre det, kunne den gøres bedre i endnu flere sammenhæng. Så jeg er stadigvæk totalt teknologielsker og teknologinørd. Mm. Men det er bare tydeligt, at der også med alle de her komplekse ting, vi skal gøre, fylder en række komplekse problemer, som vi også er nødt til at løse. Ikke?
Jo, altså nogen. Jeg tror, altså jeg køber klart det der med, at det er gratis, og det er utrolig fedt meget af det, ikke? Og så tror jeg også det der med den blanke, lækre overflade, ikke? Altså de fleste teknologiprodukter, der i hvert fald får succes, er jo super lækre og nemme at bruge og intuitive og alle de her ting, ikke? Og de ser godt meget ud, og de bliver også statussymboler i forskellige afkrog, ikke? Men jeg tror også, jeg tænker, at altså der, hvor vi måske kan komme, eller hvor vi måske allerede er på hælen, ikke? Det er jo det der med, altså spørgsmålet er, om den her hjerne, som stadig er sådan lidt reptil niveau, ikke? Altså kan den lære at være i den hastighed, altså tager det ikke mange tusind år, før at den kan være måske i den hastighed, som vi har, man kan sige, sat vores samfund i nu?
Det er jo helt klart, altså jeg tror, at en af de ting, som vi skulle ændre, det var at ændre på hastigheden, hvormed at vi bliver udsat for informationer. Altså, jeg tror helt klart, at det går det hele går for hurtigt nu. Det er et andet problem, det har jeg også forsket i og skrevet artikler om. Så det er helt klart noget, men der er jo ingen, der siger, at informationerne skal leveres til os i den hastighed. Altså, der er ingen, der siger, at vi ikke kunne sige, okay, vi bliver enige om, at den måde, det fungerer på nu, er en dårlig måde. Lad os lave et nyt ny pagt med vores telefoner, hvor at de leverer ting til os i en anden hastighed, som passer bedre til den menneskelige psykologi og så videre.
Så man kan sige, det kunne man også lave. Mange, det man kalder growth hacks, ikke? Altså, som notifikationer af forskellige art, som hele tiden får dig tilbage til telefonen, tilbage til produktet.
Ja.
Altså, det er jo, det er i virkeligheden nogle af dem, vi måske skal få en eller anden måde få stemplet lidt ud af og begrænset.
Jeg kan sige, den person, telefonen der ligger derovre, den her er sådan, at jeg kan ikke tjekke noget som helst på den. Altså, jeg har den. Jeg kan ikke tjekke Twitter. Jeg kan ikke engang tjekke DR's hjemmeside. Altså,
så du har ingen apps?
Det så jeg har lukket ned for alt. Jeg har slukket for alle notifikationer, og jeg har den sådan så, at jeg kan ringe på den, og jeg kan sende beskeder til min familie på den, og jeg kan bruge Google Maps. Og selvom jeg ikke har lyst til at dele min information med Google, nødvendigvis, så er de bare bedre end Apple Maps, ikke? Men jeg har ligesom de applikationer, der er geniale at have, og jeg kan stadigvæk slå ting op på Wikipedia, jeg kan stadig læse e-bøger på den, og lave sådan nogle ting, men jeg kan ikke gå på sociale netværk på min telefon, og jeg kan... Der er en masse hjemmesider, jeg heller ikke kan besøge. Så min telefon er ligesom lavet for, at jeg har forsøgt at lave et lille smule langsommere internet til mig selv på den. Så det er bare for at sige, det er ligesom...
Det er et 66K-modem, der er på din.
Ja, det er stadigvæk også hurtigt på nettet, selvfølgelig. Der er sgu ingen, der gider sidde og vente på en Wikipedia-side, der loader. Det skal jeg gå hurtigt, ikke?
Det aller sidste spørgsmål, du stiller.
Yes.
Det er sådan lidt i stil af... Altså... Hvis vi, altså jeg hørte dig, du har jo mange af de bekymringer, som alle mulige andre har, som ikke forsker i de her ting.
Ja.
I Danmark har vi sådan, synes jeg, en meget sådan digital first-agtig tilgang til mange. Altså vi er meget digitaliseret samfund. Der er en stor politisk velvilje i forhold til at digitalisere, fordi det også tit går hånd i hånd med effektivisering eller produktivitetsforøgelse eller sådan noget, der ligner. Og det behøver der jo ikke at være noget dårligt i som sådan. Men jeg har sådan lidt... Altså i tech, så er der jo den der med... Det er sådan Silicon Valley's mantra på mange måder. Det er det der med, at man mindsker mængden af friktion imellem mennesker og imellem alt, dybest set.
Ja.
Og det er også det, man skaber succes med. Jeg har nogle gange så lidt en tanke om, at danskere, du ved, vi har den der med, at vi kan ikke så godt lide at tale med manden i bussen. Altså, vi kan grundlæggende godt lide at få lov til at være lidt i vores boble, indtil vi vælger ikke at være i vores boble. Vi er sådan, vi er lidt private. Jeg ved godt, nu generaliserer jeg virkelig groft.
Færdig.
Men det er svært at lave sådan nogle... det er svært at lave sådan nogle konklusioner, uden at generalisere
groft. Yes.
Men danskere er måske sådan lidt privat folkefærd på en eller anden måde, i hvert fald i form af, hvornår vi vil være sociale væsener og dit og dat. Altså, er der også... Og vi kan også godt lide måske, at der ikke er så meget friktion. Altså, er det sådan... Det er min egen meget sådan hjemmebagte teori måske. Men er det måske en af grundene til, at vi også er meget modtagelige over for meget teknologi? Er det det her med, at vi kan virkelig godt lide det, der fjerner meget friktion og meget det, der afkræver os alt for meget?
Men jeg tror ikke, at der er nogen mennesker i hele verden, som kan lide friktion. Den friktion, man fjerner i Silicon Valley, det er
jeg
jo
sådan set... Jeg kan godt komme i tanke om en type friktion, som jeg er helt tosset med.
Okay, lad os høre det. Hvad er det?
Det ved du da godt.
Nej, men jeg vil gerne have, at du siger det.
Ja, det gider jeg ikke. Alright, jeg kommer ikke til at sige det.
Jeg vil gerne bare lige...
Hvis ikke der er plads til en lille smule sjovfuldhed i en podcast, så...
Jamen, det er bare... Det er altid godt lige at... Og når folk prøver sådan noget, og så bare med det samme, ikke give endnu mere friktion ved at ikke gå med på den.
Du kaldte den, eller hvad det
hedder? Ja, lige præcis.
You called it.
Jeg gik ikke med på den.
Nej, du ville ikke...
Så skabte friktion i samtalen for underholdningsvis.
Sådan. Det er også helt okay.
Men det, jeg vil sige, det er, at den her form for friktion, det er jo det der med, at ligesom når du skal købe noget på nettet, så er det fedt at have en knap til MobilePay, så du ikke skal indtaste dine
kreditkortinformationer.
Og at generelt set, når du skal sign up til et website, at du bare kan trykke på en knap, i stedet for at du skal indtaste alle mulige informationer selv. Fordi at det, den form for friktion, det er noget, der får dig til at tænke dig om, og reflektere, om det virkelig er noget, du gider at gøre det her. Og den skal vi have væk. Vi skal bare have dig til at sige, når du får en lille lyst til et eller andet, så skal du bare uden at møde nogen modstand, glide over i den ting. Så friktion i teknologi, tror jeg, er sådan en... Altså, er på en vis måde fra den frie viljes synspunkt, hvis vi nu skal vende tilbage til det, en måde, hvor du lige, altså en anden form for friktion, det er det der med, at på Facebook, så loader den bare nye poster. Du når ikke til bunden af siden, og så tænker, skal jeg klikke og se den næste side, og have et lille beslutningspunkt der. Nej, du får bare evigt nyt indhold, ikke? Fordi at det, at de har fjernet, at du skal klikke dig videre til den næste side, det gør, at folk de bruger mere tid i gennemsnit, fordi der er der lige en lille pause, en lille bitte smule friktion, der kan få dig til at tænke igen. Og det er sådan, at det er ikke fedt, når noget er besværligt, vel? Altså, så friktion, specielt lige i øjeblikket, mit yndlingseksempel på det, det er, når man sidder derhjemme foran fjernsynet og skal beslutte sig, hvor man skal se, ikke? Så siger man, nå, men der er en Bergman-kabelkade, og vi kan gense den her sort-hvide film fra 1974, som skulle være helt fantastisk god. Eller også så kan vi se et afsnit mere af Squid Game, hvor vi ved, at vi har 42 minutters fuldstændig adrenalinhacket underholdning. Ikke?
Mm.
Og der er det meget, meget svært at vælge det der mere komplekse valg. Og tit, når man endelig gør det og ser den her fede film, som er kompliceret og svær, og det gør ondt at se, når man er helt... Så bagefter, så man siger, fuck, det burde jeg gøre hele tiden, det her. Ikke også? Men at det at komme derhen, det er meget, meget svært. Så det er som om, at mennesker er ligesom gearet til altid at træffe det lette valg. Og det er det, som den der... Det handler om at lede dig over i det lette valg.
Mm.
Og det tror jeg helt generelt. Jeg tror ikke, det er noget som helst med danskerne at gøre. Jeg tror, det er alle mennesker. Jeg tror, det er noget helt... at vi kan godt lide folk, der siger ja, og vi kan ikke lide folk, der siger nej. Sådan er det bare, ikke? Fordi det er for besværligt. Men nogle gange, når folk siger nej og udfordrer en, så er det, at man tænker over, hvad man gør, og så kan man måske vælge at gøre noget, der er mere meningsfuldt.
Så det er menneskelig natur, og ikke dansk indelukkethed?
Jeg tror ikke, altså jeg tror, at danskerne er mere bare, at vi har mere tillid, end de fleste andre. Og det er en super god ting, vi har masser af tillid. Det gør rigtig meget godt. Men jeg tror også, at det gør, at vi meget tænker, jamen dem der fra Facebook, de... Altså tyskerne for eksempel, dem der har oplevet Stasi, de er meget, meget karige med at give deres personlige informationer
videre. Og også et meget lidt digitaliseret samfund, i virkeligheden sammenhænget med Danmark.
Altså. Ja, og det giver dem også nogle ulemper. Og der er en masse negative ting forbundet med ikke at have de muligheder, som det også giver at være digitaliseret. Men samtidig, ja, så friktion, tror jeg, det er der ingen mennesker, der gider. Men jeg tror, at danskerne har høj tillid, og jeg tror, at det betyder også, at vi har udstrækning til, at tech-virksomhederne fundamentalt set er okay. Og der burde vi måske være mere skeptiske nogle gange.
Det var alt for nu, Susan. Ja. Så tusind tak, for at jeg måtte lægge vejen forbi.
Selvfølgelig.